Бизнесмен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Тишев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, днес бурен ден в Народното събрание. Беше приета оставката на вицепремиера Валерий Симеонов. На негово място беше избрана Мариана Николова. Вие гласувахте против. Защо?
Първо искам да започна от там, че тази оставка на Валери Симеонов беше изключително закъснела. Направи ми впечатление следното. Един негов колега от Патриотичния фронт в неделя, когато стана ясно, че господин Симеонов подава оставка, заяви, че това е най-изключително мъжка постъпка.
Да.
Аз не го определям така това действие на вице-премиера, вече бившия вице-премиер, защото 25 дена да се инатиш, да подадеш оставка след като ти искат майките на деца с увреждане и вече не само те, след като се отказва да се извиниш, това е, как да кажа, действие за спасяване на самото правителство и на главата на министър-председателя. Тук вече не ставаше дума само за самия вице-премиер.
Да, да.
И от тази гледна точка, дори днес в пленарна зала, на самия факт, че всяко и носи отговорност за управлението на държавата. ГЕРБ или Обединени патриоти? Нормално е в огромната си степен да носят отговорност ГЕРБ. Нито едно изказване по темата от страна на ГЕРБ. Министър-председателя го няма в пленарна зала. И така натъска. Предлага се човек, който, не го казвам, в медиите има доста спорни статии за него, в какви взаимоотношения с вице-премиера.
Чакайте, тук нещо сложно казахте. Какво ви безпокои, не разбрах? В медиите какво се случило?
Не, в медиите излязоха публикации от една страна, че тази дама, като става вице-премиер, е експерт, от друга страна, че тя му е дясната ръка на Валери Симеонов.
И то пречи ли едното на другото?
Е, не пречи, но в крайна сметка, нали, идеята е, че когато Валери Симеонов се тръгва от властта, целият стил на неговото управление, нали, ще бъде сменен. Нали, затова се правят ръкавици, за да има нов стил на управление. Ако човек, който идва след него, ще бъде води същата политика, нали, то се обезсмисля, просто сменяме една пионка с друга. Извинявам се, че така го казвам, но така се получава, де-факто.
Да. Тоест, вие имате съмнение в нейната компетентност и в нейния морал като бъдещ политик?
Не, аз имам съмнение, че въобще нещо ще се промени в политиката и в ресорите, които са на подчинение на вице-премиерското място, което тази дама заема. Тоест, в момента на тази рука да се спасява положението, да не се цели наистина промяна на политиката, която ще се води.
Да.
И самия факт, макар че това е тенденция, не? Винаги до сега, включително при вотове на недоверие, включително при министерски рокади, Бойко Борисов не присъства в пленарна зала. Смехотворно е обяснението на Цветан Цветанов, че видите ли, той имал заседание на Министерски съвет. Е, кое е по-важно? Вторият човек в държавата заминава, защото вице-премиера е вторият по-ранг след премиера в иерархията на управление на държавата чиновник. Той заминава и, разбирате ли, тъй като има оперативни въпроси, които правителството трябва да решава, министър-председателя го няма. Това е, меко казваме, сериозно.
Сега вие сте свикнали вече, че Бойко Борисов не уважава Народното събрание.
Абсолютно, да.
Никак не иска да се... Никак не иска да се обвързва неговото име с вас, политиците от Народното събрание. Това е положението, нито ще го промените.
Бойко Борисов също е политик.
Политиците от Народното събрание, казах.
Да, разбирам, но аз не знам към кого негативните настроения са по-големи. Към изпълнителната власт или към народното представителство, макар че 90% от протести се провеждат пред Народното събрание, докато 90% от проблемите могат да бъдат решени от изпълнителната власт.
И понеже заговорихте за протестите, толкова за днешния ден в Народното събрание, вече имаме нов вице-премьер, при това жена. Да й дадем шанс... Все пак да видим какво може да направи.
Да, може и да ни изненада в крайна.
Да, така е.
Да.
Вие казвате, че протестиращите протестират за неща, които зависят от парламента. Това от Министерския съвет. Това е вярно, защото те издигат лозунги за по-добър живот, за по-високи доходи, срещу увеличаване цената на горивата и така нататък, и така нататък. Но имат един главен лозунг. Почти навсякъде по всички градове, в които избухнаха сегашните протести, заляха улиците и площадите с искането за смяна на системата. Тази смяна на системата не зависи от изпълнителната власт. Нали, разбирате?
Каквото и да значи това,
защото те не се конкретизират какво значи смяна на системата. Вие как възприемате този лозунг за смяна на системата?
Ами, вижте, протестите са много и са доста разнородни.
Така?
И основният лозунг, който те издигат, наистина е промяна. Промяна на статуквото. Някой го казва като оставка на правителство, други го идентифицират като смяна на системата. Трети настояват за по-високи доходи, но всички хора, които са на протестите, без значение от това с какви доходи са, без значение какво работят, искат основно промяна и заявяват, че така, по този начин, по който се развива България, повече не може да продължава. Между другото, ние това от БСП сме го казали отдавна, затова направихме и този стратегически документ Визия за България, който вече трети месец представяме в цялата страна. Затова сме си представили алтернативния бюджет за втора година подред, която казваме, че финанси, обществените финанси могат да се разпределят по друг начин, в които да, как да кажа, да подпомогнат обществените среди по-добре, отколкото това го прави господин Горанов, финансовия министър. Така че в 80%, да не кажа 90% от исканията на хората, ние сме солидарни с тях и включително част от техните искания или това срещу което те протестират, ние сме се обявили твърдо против още преди това, както и за гражданската отговорност и за промените в кодекса, който ще влиза утре в зала. Тези промени просто от Менда Стоянова, знаете, които са, аз ги наричам циничен лобизъм в полза на застрахователното лоби. Така и за данъка върху старите автомобили, които скачат двойно и много други. Нали? Особено социални искания. Да. Основното това е на хората искането. Даже не толкова. Те в момента бяха спонтанни, в началото бяха спонтанни протестите и хората протестираха срещу горевата, но виждат, че съвсем скоро след това се превърна, че не че цените на горевата са толкова високи в България. Просто стандартът е на живот. Доходите ни са много ниски. И ние не можем да се позволим да купуваме горевата на тази цена, която са в България. Тоест протеста от протеста за горевата премина в социален протест.
Затова в света има една кошница от стоки, спрямо които се измерва състоянието на икономиката, състоянието на жизнения стандарт и така нататък. Тази кошница от продукти се съотнася с една средна заплата в дадена държава, колко могат да се купят от тази кошница продукти.
Точно
и
така,
в друга държава при други доходи. Оказва се, че ние сме с най-ниски доходи в Европа.
И така не може... се измерва стандарта на живот.
Да. Смисъл, и така се измерва стандарта на живот.
Точно така, да. И се сравняват как живеят народите в различни държави.
Впрочем, ако у нас се купува с една средна заплата няколко десетки литри бензин, в Люксембург няколко тона. Сега, ясно е, че ние Люксембург няма да го стигнем, но поне можем да се опитваме да стигаме централните и другите източноевропейски страни, но закъсахме и даже от тях се отдалечихме.
Аз дори бих добавил нещо друго, защото скоро прочетах изказване на няколко български министра, които в началото, когато започнаха протести преди 10 дена, заявиха, че това не било протест срещу правителството. Нали?
Да.
Това ставаш дума, че хората протестират за високите цени на горивата и така нататък.
Така.
Едно елементарно сравнение, защото всеки може да има мнение по въпроса, но когато фактите говоря, знаете, боговете мълчат. Румъния, която е след нам страна, и когато едно време ние влачихме след нас, пътени към съдени в Европейския съюз, и спомните дори по времето на управлението на Симеон Сакско-Бургоцки, се оплаквахме защо вървим в двойка с Румъния, която не тегне назад и пречи. Тоест, ние бяхме мотора, те вървяхме след нас.
Да.
В Румъния в момента като доходи и преди нас. И ви давам конкретния пример с увеличението на минималната работна заплата. 2008 година разликата между минималната работна заплата в Румъния и в България е 230 лева, нали, да, в леи, 14 леи, в лева, в полза на Румъния. Ако тогава е била 200 в България, в Румъния е 230.
Да.
В бюджетите на България и на Румъния за 2019 година, от 1 януари, минималната работна заплата в България става 560 лева, а в Румъния става 870 лева, което значи 300 лева разлика. Тоест, да, само за 10 години Румъния от едно равно ниво с нашето заплащане е дръпнала, виждате колко напред.
Да.
И затова кой е виновен? Нали? Международното положение, цената на петрола или тези, които не управляват последните 8-9 години.
Да отиваме нататък. Да, протести има. Да, сближавате разликата между ГЕРБ и БСП в почти всички социологически проучвания, обаче имат две обстоятелства. Протестиращите не ви припознават като техни съмишленици. И това определено се налага този път като мнение. Второ, ГЕРБ губи от своето доверие, но не го качвате вие. Разликата се скъсява от това, че при тях рейтинга пада, при вас не се увеличава. Как си обяснявате тези две обстоятелства, вие, господин Тишев?
Ами ние тази тенденция, между другото и при вас, сме я коментирали в други интервюта.
Да, но ама тя е много характерна, не може да не я коментираме.
Това, така е. Има преди, че затова сме си дали сметка още от преди година, година и половина, когато управляващите се ронят малко по малко, но този негативен ефект при тях не се пренася в позитив за БСП като основна политическа партия.
Така е.
И това е факт. Наистина скъсяваме дистанцията, но то е на база, че ГЕРБ губи около 2% за последните 3-4 месеца, пък БСП стои на едно и също ниво. Аз като не знам дали мога да дам точно обяснение на този ефект.
Вие се срещате се непрекъснато с хората. Вие ако не можете да дадете обяснение, какво ще даде?
Имам преди друго, че може би част от хората възприемат всички партии по един и същ начин. Сега ясно е, че БСП е на политическата сцена от 90-та година. ГЕРБ е на политическата сцена от 2007 година, ако не се лъжа.
Да.
И сам възможно е част от хората да не възприемат като представители на статуквото.
Да.
И да не възприемат като промяна. Но аз категорично смятам, че с действията на партията и с визия за България, която казахме, няма нужда от програми за една, две, три години. Аз не трябва визия за това как се развива България следващите 15-20 години. Също заявихме, че ние категорично тръгваме на битка срещу паралелната държава, където изтичат 10 милиарда лева всяка година в ничи джобове, но не и в джобовете на българските избиратели.
Да.
Искането ни е ето два примера. Ние за трети път поставяме въпрос за актуализация на пенсиите. Между другото, това е един от най-често читаните въпроси на срещи, да, които правим с гражданите.
Това е болезнен проблем за България.
Болезнен е. Единствената актуализация е правена 2008 година.
Да.
От тогава разликата между двама пенсионери, които са работили едно и също за едно и също възнаграждение, но пенсионирали се в различни периоди между 20-25%, което не е коректно.
Абсолютно.
И второ, което ние заявяваме и за трети път сега ще поставим на гласуване с Народното събрание, два пъти отстранено от управляващите, когато няма видим растеж на доходите или видимо подобрение на стандарта на живота, да не говорим само за растеж на доходите на българските граждани, не е коректно политиците да получават увеличение на заплатите си автоматично на 3 месеца.
Да.
Даже този път го доразвиваме, защото ние под, както започнахме и в началото, много български граждани, може би, защото ги избират директно, нали, народните представители, пък министрите се избират индиректно, нали, чрез народно събрание, под политиците разбират депутатите.
Да.
И всички бият заплатите на депутатите. Ти може да играм с какво се спомняте между Борисов и президента, кой колко взема, че един я взема повече. Тоест, ние сега предлагаме следното. Да бъдат замразени депутатски заплати, т.е. да на нивото, на което започнахме този мандат 2017 година, което означава 540 лева по-малко, което е на практика почти на минимална работна заплата, тези пари ще останат в бюджет.
Да.
И финансовия министър да преизчисли, да направи нова формула по това, какви са възнагражденията на министри, министър-председател, ако сте омбудсман, президент, тъй като всички тези възнаграждения са свързани с възнаграждението на народния представител.
Да.
Той зависи от него. Ето конкретни мерки за това, че БСП мисли, действа по нов, различен начин и аз мисля, че тези действия в крайна сметка ще дадат резултат.
Да, да. Продължаваме нататък. Вие и ДПС днес отново подчерта, че е опозиционна партия, за вас няма съмнение, все по-често и по-настойчиво говорите за предсрочен парламентарен вот, изтъквайки сериозни икономически, социални и политически проблеми. ГЕРБ и Обединени патриоти твърдят точно обратното, че трябва да се изкара 4-годишния мандат. И така, ще удържат ли властта? Ще отдалечат ли евентуалния извънреден парламентарен вот? А вие какво ще правите, за да го предизвикате?
Ами, да, аз мисля, че това вече е нормална политическа обстановка, опозицията да иска предсрочни избори, а пък го управляваш да твърди, че са стабилни и ще си изкарат мандата. Има само една парламентарна група, която вие не споменахте, която се държи нелогично. Парламентарната група на Воля, която е в опозиция, но не иска предсрочни избори.
Да, да.
Но ние няма да я коментираме.
Да.
Аз, поне моята така скромна прогноза е, че предсрочните избори са неминуеми. Дали ще бъдат преди евроизборите, т.е. или заедно с евроизборите, или след това, но по този начин, по който е съставена конструкцията на това управление между ГЕРБ и Обединени патриоти, тя още дълго с този начин на управление не може да издържи.
Да.
Както днеска беше казано, тя бе изначената порочно и това вече дава резултат. Ние в крайна сметка не се занимаваме. Тоест, ние като опозиция едно на ръка на управляващи не се занимават с това какви политики ще провеждат през следващата 2019 година. Те тук от 1-2 месеца занимават с проблемите вътре в малката коалиция, с това как трябва единия вице-премьер да излезе, пък другия да излезе. Това колкото и да твърди господин Цветанов, че каквато и да е промяна на управлението ще доведе до нестабилност, всички тези действия, които произведат от управляващи, водят към това. И не случайно наистина не само патриоти, но и ГЕРБ се ронят като подкрепа в обществото. Но все повече виждате, колкото последната една седмица, колкото и предавания да има, където видят социолози, политолози, всички вече говорят за парламента, предсрочни избори. Така че това ще се случи. Единственото, което аз мога да кажа, е точно кога. Предполагам,
да.
Мисля, че до нова година няма време за такова действие.
Да, да, и през зимата кой прави избори?
Повече, да, не. Има
милата
кампания,
правихме
факта по време на избори, но
има, разбира вижте, се, но не е много редно, ще бъде много ниска активността, ако се презимат.
Едно на ръка. Второ, те първо тези процеси ще започнат да се нагнетяват, защото цената на тока се увеличи, цената на гъста се увеличи, парното скочи, особено в големите
имате полза, че... Вие имате полза през зимата ГЕРБ да остане да управлява заедно с Обединени патриоти, защото ще се нагнети още недоволство.
Да, не бил го нарекал полза, но...
Абе, направо си е полза.
Да, така, тези, как да ви кажа, значи тези тенденции, които се наблюдават в обществените настроения, те ще продължат да се развиват.
Да.
Между другото, Бойко Борисов винаги е бил възприемат като силният човек, който решава проблемите. Виждате, че все пак не е чак толкова голяма група от хора. Те може са 10 хиляди,
да.
Ама за цялата страна 7 милиона. За един ден блокираха държавата, той Бойко се скри. Истината е, че го нямаше никакъв.
Да. Да.
Да, т.е. това вече оплаха, това за него име, че е катастрофално. Той е единственият човек, който с замах решава проблемите и този път не се получава. Той чака патриотите да му кажат, ще подаде оставка Симеонов, пък кой ще му посочат, а пък следващото е, че ако го устрани той самия, поиска оставката, ще се чупи той лав, който е този израз, който вече навлезе в обществено право, ще се чупи правителството.
Да, ама се доказа, че нищо няма да се щупи. Ето, оставката.
Е, така, ама той ги... Така,
оставката
има ги
вече
в наличност.
Пък нито властта се щупи, нито държавата се щупи. И е много нелогично да твърдиш, че цялата власт и държавата се крепат на един човек. Сега това аз съм детски приказки.
Но това поведение показва страх.
Mm-hmm.
Аз също не мисля, че смята на един вице-премьер може да промени нещо, но това показва страх в управляващи, най-вече Бойко Борисов.
И с две думи да приключим. Какво предстои при вас, за да докажете на хората в България, че вие сте алтернативата?
Ами на първо място ние ще защитаваме алтернативния бюджет, така? Който дава посоката за каква политика във всеки отрасъл или обществен сектор на страната ще се води през следващата година.
Да.
Продължаваме обиколките да представим нашия проект «Визия за България» до края на годината. Януари имаме конгрес, на който «Визия за България» ще бъде утвърдена окончателно и това ще е една много добра основа за бъдещата ни предизборна платформа или програма.
Да.
За предсрочни парламентарни избори, когато и да са те.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден. Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио КД. С мен Клара Маринова.